Radio Okapi. Mbote na beno nyonso, na kizunga ya Kivu ya Zulu, vita mesalama na suka ya Kizole Yai, na kati ya Makesa FRDC, Tibi Mpumulu ya M23, na nzila ya Bwerema na Shasha na teritwari ya Masisi. Na Kasai Oriental, mambu ya kufo bantu, kesalama mingi na Mbanza Mbujimayi. Na bwana kifumo Kinshasa, bivuka likoko odep ti azado, ome telema mpi ime kuma kulandila mkanda ya kuwakana ya sikomine sambu na mambote ya kangu ya insi ya Kongo. Bendo kelanda beto na diba ya lubwe na mangai em na pio pio tompi na ipamu na kizunga ya kwilu matondo na beno nyonso. Na kizunga ya Kivu ya Zulu mvita mesalama na suka ya Kizole Yai na kati ya Makesa ya FRDC Tibi Mpumbulu ya M23 na nzila ya Bweremana Shasha na teritwari ya Masisi. Bambangi mesonga nde babombi tatu mebwa mpi mefwa bantu tatu na Bweremana. Nsangu ya Bernarde Nyangi na kikongo ya Irene Mboma Luzolo.
Kile nde katuka ntangu ya tanu timinita makumi ii. Ya, ti kuna ntango ya uvo ya suka ndebi nonu ya ngolo mpenza salamaka na bakolili ya Kabase ya Kiluku ti yina ya kashinga mutu ya meba kama na kibola Shasha na telitwali ya Masisi mutindu meza bisa Bambangi na Beto na Bweramana na Bumbangi na Bau kana kamange mba fio tikena kumonika bombi ya nkaka ya memonika lokola ya losamaka na bimpombulu ya M23 ya buwaka na ntango ya nsambodi ya suka na zulu ya inzo ya mbuta mosi ya bola yai na nyamuma matonsi ya ntete mutindu meza bisa kivuka nkangu kele nde bantu tatu mekufua na kati na baudi kesa mosi ya mekufua kaka pana penke nto mosi timona na yanji iba kuendaka kufua na lopitalo basivili ya nkaka iya ba umelua langolo kuhika na zulu na yau matonsi ya dibele ya bantu iya ya fuaka pe bantu iya meluala ya salamaka samu na bombi ya nkaka ya balo osaka mazono kintete ya mesela na tangu ya imafu wa nsambwedi pe bantu nana ya meluala ngolo bilumbu zole yai na Bweremana. Kimvuka nkangu ya Bweremana kepesa kikesa samu na lusansu ya bantu ina meluala pelu sadisu samu na mabuta ina mefuisa bampangi na bau yafuna kukatuka na ntuadisi ya kizunga ya Nord Kivu ya kile dikesa. Kimvuka ya ikena kutelemile mpiwonga ina mekote na kati ya nkangu samu na bumvuanzi ya kena kusalama na kati ya kitini yai pana bau kena kuvuanza atrevu ya kimuntu ya basabala zole ya lombamaka na etazini da Amerika.
Matondo mingi Irene Mboma Luzolo. Beto bikala kaka na Kivu ya Zulu luzungu kele ya kubeba mingi samu na kukonda lukengelo na mbanza ya Goma na mpi na babwala ya pene pene ya uvadaka ntima ya masolo ya kilandi ya fumu ya luyalu ya ketalaka mambu ya isi ya bwala na Goma. Jacquemain Shabani na nima ya mbanza Butembo kele na Goma kubanda kintete mpi kesolula ti bivuka nyonso ya nkangu na nima ya kukutana nti ntumwa ya luyalu ufumu ya izu ya banzozi ya kizunga Robert Seninga mesepela na kumona ufumu ya mambu ya ntoto kuwa mambu ya bau metubila yandi na sangu ya nkaka beno fweti zabande kilandi ya mfumu ya luyalu ya ke talaka mambu ya Makesa Gikabongo Kumaka Kizole Yai na mbanza Kikwito na kizunga ya kwilu sambu na zietolo ya kisalu na kizunga yai wapi bateke ti bayaka kele na kunwana kintete ya ndivandaka na kizunga ya kwango wapi ya ndi twalisaka lukutakanu ya lukengelo na kizunga ina ntuma ya luyalu kele kuna sambu na kumona na meso inki mutindu mambu ke luta na kizunga ina nganga zambi ya mbanza Kisangani mesepela mutindu ya ndi mesala kisala na intu ya Conférence Épiscopale Nationale du Congo Senko Nankufi. Na mtola ya bampazi sangu ya Kisangani, Monseigneur Marcel Utembi Tapa metanga mambu nyonso ya ndimesala na bamvula nana ya ndimelutisa na intu ya kivuka yai ya bakatoliko. Na kati ya bima yai ya ndimetanga mpiku kwisa ya papa wa Roma na bwala kifumu Kinshasa. Mono songa kabeno na Nkufi ya Nsango. Na Kasai Oriental, mambu ya kufwa bantu, kesalama mingi na mbanza Mbujimayi. Bantu ya imbi zole kangamaka mposo ya meluta na ntangu bau zolaka kuyiba na kartye snel. Kusasa sosa ya la polisi, kesalama sambu na kutula maboko na bivuka ya imbi ya nkaka. Nsango ya Esther Ndalafina na kikongo ya Irene Mboma Luzolo.
Jambu ya nsuka ya mesalama kele ina enkento mosi ya lolaka ngolo na disasi na mpimpo ya mazono na site ya miba. Bambangi na kati ya bola ya imeza bisa ndie kimvuka mosi ya miibi inavyonda kutina samu chinkangu kutula bau maboko na manima tiba kwenda kuiba timi nduki na maboko babu laka masasi mingi samu na kupesa wonga na nzila na bau ya kutina ebu na nkento ina yavondaka na inzo na yanji yanji ndie kubakaka disasi mosi yanji kele na ntangu ya ina inzo ya mavimpi mosi samu na kubaka lusansu ya munganga na mpimpa ya kilumbu ya sabala chiku na lumingu meluta kimvuka mosi ya babandi ya kotilaka inzo ya mutu mosi na kartel ubwebwe na kati ya komini ya Bipemba. Babanji na babulaka mtu ina masasi, masasi ya ngoba kuendaka kubatisa yao na nzutu na yanji na nima ya mwa bantangu. Jaka na mpimpa ya kizole tiku na kitatu meluta, kimvuka ya nkaka jaka ya babanji bakotaka na inzo ya mtu mosi ya nkaka na balabala la sus, sambu na kuiba munduki ya pulusi mosi ya fondaka na guard. Charles Kamanga mungu ya lupangu ina meta bumbangi nde, pulusi ina salaka nyoso sambu na kubula yanji disasi na jiboko. Yanji kufuaka yanji, bebe tobingaka la pulusi samu na kukwisa tala jambu yai. Na ndambu ya la pulusi, bameza bisa nde kusosa sosa kena kusalama, samu na kuzaba bimvuka ya babandi yai ya kena kupesa wonga na kati ya mbanza.
Na kizunga ya Ituri, bantuzole mebakalufu wa kilumbu ya Kintete na Bwala, bandundundu na teritwari ya Mambasa. Na kutuba ya nouvelle société civile congolaise bantu ya ikele salaka bilanga mpi bantu ya imbi ndefwa kabau na ntangu bau vandaka kusala bisalu na bau ya bilanga samu na kivuka yai bantu ke baka zina ya ADF mpi kefu ankangu mambu ya mutindu yai ke salama mingi bilumbu yai na kizunga bau kelomba na bafumu na kusala ngolo samu na kukanga bantu nyoso ya imbi Betolanda Balombi Endela Moussa, coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise ya Bunia na Kizonzolo ya Martial Kiza Biamungu Kikongo kele ya Irene Mbomaluzolo.
La nouvelle société civile congolaise de Babila Babombi
Kimvuka nkangu ya impa ya insi ya Congo demokratiki ya chefferi ya Babila Babombi na kati ya teritori ya Mambasa kena kulomba jaka na nkangu na kutelema na mtuana ya bantu nyoso ina kele tiluzolo ya imbi ya kena kudikitu salokola baade sambo na kuhi Iba bima na bilanga na beto, pana ba ukena kubuka mabundu ya bilanga, mumbandu bakakao na esite ya biakato. Na manima ya kusosa sosa na beto, beto memo na ndeba mekufwa ba civil zole, ya uke monika ndeba ntutatu mebaka lufwa na kati ya bola bandundundu, kuna na gupma ya bangole. Beto kena kubuya nsadilu yai, pe beto kena kutelemila ya uti ngolo na beto nyoso. Beto kelo mampi na biselu ya lukengelo, na kusala ngolo samu na kutelemila baina nyoso, ya kena kudipesa na nsadilu yi. Nana est ya Biakato.
D'entrée qui à l'est de Biakato.
Nsangu ya nkaka. Awa na bola kifumo Kinshasa. Mwana somaka beno na kufi ya nsangu. Bivuka likoko odepe ti azado ometelema mpi mekuma kulandila mkanda ya kuwakana ya sikomini ya sambu na mambote ya nkangu ya isi ya Kongo. Natalu ya mbongo ba milioni nkama tatu makumizole na iya ya badolari ya Amerika na mvula. Ndambu ya tanu ya mkanda yai kele sambu na kutunga mpi banzila na Kongo. Na yao bivuka nyonso yai tatu na ntwala ya bampanzi sangu. Kizole yai na Musée National ya Kinshasa. Sasa melomba na nkangu na mpi bivuka ya nkaka na kulandila yao mpi kukangula meso sambu banzila kutungama. Kusala na swalu sambu bakamyo kele ti bambisi ya mekangama na isi ya Uganda kukuma na isi ya Congo. Kivuka mosi ya kisalu ya kele ti ba expert ya ministère ya commerce extérieur ti ya ambassade ya Uganda na Congo mesalama kizole yai. Yau mesalama na nima ya lukutakanu ya sangisaka ministre ya commerce extérieur Julien Paluku ti chargé d'affaires ya ambassade ya Uganda na Congo Matata Twaha. Ministre Julien Paluku takwenda na bwala kifumo Kampala sambu na kukutana tiba mfumo ya insi ya Uganda sambu na kumanisa mambu yai mpi bakamyoina ya kele tiba mbisi kukuma na insi ya Kongo. Na kalemi bantumwa ya inzo ya kizonzi ya fioti tompi bakonseye komino kebo kutangolo sambu bau ke konda bima ya kusala kisalumbote. Bau kebo kutadiakra mutindu kuwakana keleve kati na bau tiba mfumo ya komine. Na yau bau kelomba na bafumo na kusadisa bau sambu bau sala kisalu na bau mbote. Bau kelomba mpi nde kuponama ya baburgumestre ti miladi na bau kusalama na swalu. Nana plurish mambu nge solula kati nkundi na beto pole munanga inki ya kuhika diaka na sangu yai.
Bantu ya tolia kinchungidila ya mbanta ya kalemi kena kulomba bima mingi. Na kati na ya ukele, difuta na bau, bafre de installation, bambongo ina fona bimina na bakomisyo ina bamevuandisa, pe bambongo ya ndia tusulu. Erik Eri Mirindi, muntu ya tolia kinchungidila ya kalemi meza bisa yetinantangu yai, bau kena kuzinga na nzila ya bambongo ya mpaku yina kebi minakana bazando ya kinzungidila. Na kulandilaka yandi, ata kinzungidila ya umosi kezinga kakaka na nzila ya bampaku na antalu ya 500 francs yina kekatukaka na bazando nyesu ya mbanza. Konso sabala mbongo ya ike kumaka 300 mil francs. Mpe mbongo yango, bantu ya tolu ya kinzungidila na nomba ya nsambuwa da kekabulaka yao na staff ya bantu adisa binzungidila. Yao ndeke salaka itiba ukuiza baka bambala kaka 10 dolari to 20 mil francs na konso mutu. Mutu ya toli Eric Eri mebwela eti nguiza nike vondaka ya mbote vina babugumestre. Babugumestre ke tubaka eti kimfumu na bau katukaka na nzengulo ya mfumu ya insi mpe bau batu ya tolia kinzungidila kele na diambu mosi vya kutubila bau. Ya uina yendi mebo kidisa wa mfumu ya insi ya kukubika bantodule bantu adise binzungidila mpe ya bilandi na bau na ntangu ya mbote.
Matondo mingi nana plurish mambo. Awa suka ya basa una beto ya kilubu ya bubu yai. Matondo na beno nyosu ya pesa ka beto makutu. Matondo na polidor basunga mpi Diedone Nyangasa ya vandaka na zile ya masini. Beno bikala mbote na kulandaka manaka ya Radio Kapi, Radio Yangemba.